Eskerrik asko. Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Zerua gela batean ala izena du kantu honek.
Bai, bueno, bi apaiz izan dituzu hor, eta orain datorkizu hirugarrena.
Hirugarrena.
Bai, nik behintzat Minaren soinu bandarekin, hori ez, zerua gela batean, iltxelo inuna estantza.
Zerutik ari zara gaur, Koldo?
Ez, ni ere, enaiz atxaga. Ni, bueno, nire hibernazio edo hibernatze partikularraz, partikularretik ari natzaizue,
bai.
Eta haitzu zen ere, ba, hori delako, bueno, komentatu nahi nuena, ez? Lengoan, zuek bidali zenidaten, Pirinotan, mendi tontor batean, bueno,
Artza.
Atera... Bueno, hartz bati edo ateratako argazkia, ez? Goiat, Pirinetan biziten hartzari ateratako argazkia.
Ze argazki polita, Koldo?
Bai,
zei
bai, hori.
Impactantea den hau,
Bai, naturak aurrera egiten duela erakusten duena, bestetik ere erakusten duena, ez? Hartza, ba, bere kabuz bizidenean, mendizale euskaldunek pakean utzita adibidez, ba, bizitzak ere aurrera jarraitzen duela, ez? Eta bueno, bitxia da, ze berez honek erakusten duena da ere, udaberria iritsi dela, animaliak, hibernatzen duten animaliak, atera direla beren ba, hibernazio honetatik, eta bueno, adibidez, hartz honek, goiat honek, ba, atera da, udaberria topatu du bere aurrean, eta ardiren bat edo bi ba, jango ditu, ba, zer gertatuko da guk gure hibernazio partikularretik ateratzen garenean, ez? Edo zer topatuko dugun, ez? Noren ardiak jango ditugun, gure hibernazio honetatik ateratzen garenean.
Berez, ari ginen pentsatzen, Nathan Birrien argazkilari Frantziak ateratako argazki hori urrutitik ateratakoa da, teleskopioa baliatuta, eta ez dakigu ze baimen klase izango zuen, ez? Itxialdia hausteko.
Bueno, ari badira apaizak eskatzen norbaitek fedeagatik itxialdi hausteko zergatik ez du hautsiko argazkilari batek bere lana egiteko. Ezakit, hemen bakoitzak bere arrazoiak eta bere sinismenak izaten ditu, ez?
Egia da informazio oinarrizko behar bezala dagoela katalogatuta, ez dakidana da argazkilarik honek zer lan egiten duen, komunikabide batentzat egiten duen, edo bestela ateratako argazkia den, baina benetan merezi duen argazki horietako bat.
Bai, eta zuk esan duzu garen, ez? Informazioa, ba, bueno, horrela katalogatua dagoela, baina nire badaukat irudipena, eta gainera hibernazionek erakutsi duguna da, eta asko adibidez gertatzen dena da gure komunikabide hauetan, ez? Euskal gure komunikabide hauetan, iruditzen zait betiko ahotsak, betiko iritziak, betiko pertsonak azaltzen direla garela, ni barne, eta honek ez dakit zer pentsamen barko ligukela.
Jarriko dugu gomendatu nahi diguzun filma?
Bai, jakina.
De moto te motan askatta. Kyoto.
Kyokatta jo. Ma, zeitako eba kiriga nahi ga. Nara emo itin...
Setsuko ara protagonista duen filme bat aukeratu diguzu. Zergatik, Koldo?
Bai, bueno, aukeratu ere Mina ez da kasualidadez izan. Hibernazio zizketan ari ginela, bada hibernazio mota bat, norberak modu voluntarioan edo egiten duena, eta Mina adibidez kantari izan zen horietako bat, erretiratu egin zen, Suizara bizitzera jun, eta orduztik ez dakigu ezer hartaz. Eta beste, aukera hartu zuen beste pertsona bat, Setsuko Jara aktoresa izan zen. Setsuko Jara, Yasuhiro Ozuren pelikuletako ba, aktoresa nagusia izan zen, pelikula gehienetan, eta Yasuhiro Ozu hiltzenean, Setsuko Jara bere Kamakurako etxean hartu zuen erretiroa, eta 50 urtez egon zen bertan, atera gabe, ez?
Udaberri berantiarra du izena, ez, filmak?
Bai, hori da, kasualidadez, Udaberri berantiarra du izena 1959 urteko pelikula honek, 71 urte pelikula hau filmatu zela, pentsatu ezatzue, Japonian, 1959 urtean, ba hori, justu bigarren mundu gerratik atera berria ziren, eta neri Yasuhiro Ozu zuzendaria izugarri gustatzen zait, hain zuzen ere, bueno, narrazio kriptikoa eta elipsia nola erabiltzen dituen, oso modu, ez dakit, niretzat liburu garrian erabiltzen dituelako, eta ezer gertatzen ez denean, gertatzen dena, modu ederrean erakusten duelako, ez? Kasu honetan, Pelikula kontatzen du, aita alargun bat eta bere alaba ezkongabearen nondik norakoak kontatzen ditu. Tokio irian, Japoniako tradizioa eta Amerikako estatu batu harrek ekarretako kultura berriaren arteko talka. Eta bueno, egunotako mina entzutea edo Yasuhiro Suren edozein pelikula ikustea, ba, ni uste txoriak txori edo mendia ikusi mendizaleak kantatzen ibiltzea, baina askoz ez dakit, proposamen hobea dela.
Koldo Almandoz, eskerrik asko.
Bai.
Ondo pasaste santu da.
Bai, horretan gau.
Gauza bera. Entzule guztiei, datorren astean entzungo dugu berriz ere elkar. Eskerrik asko.